В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Співак Іван Дорн шокував прихильників своїм інтерв'ю про погляди на Україну і Росію. Реакції.
Я просто рекомендую цьому співаку, чи як його назвати, поїхати на Краснопільське кладовище міста Дніпро і подивитися на могили і на пусті могили, от які є там. І потім визначитись для себе, можливо, це сварка чи це війна.
Чи має право популярний виконавець висловлювати на російському телебаченні антиукраїнські думки? Ваша думка.
Кожна людина має право говорити будь-що на свій страх і ризик.
Він право, мабуть, має, але це некоректно з його боку.
Виконавець має нести повну відповідальність за те, що він несе в маси.
Це лише одна тема з тих, які ви почуєте сьогодні у передачі «Свобода сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Кабінет міністрів України ще на місяць продовжив надзвичайний стан в енергетиці. Напередодні в лютому уряд ухвалив рішення про запровадження таких надзвичайних заходів в енергетиці. Спершу на місяць, починаючи з 17 лютого, в Кабміні заявляють, що це рішення ухвалили у зв'язку з блокадою залізниць на Донбасі і як наслідок обмеження поставок вугілля антрацитової групи, яке видобувається в Україні тільки на непідконтрольній частині Донбасу. Президент України Петро Порошенко заявляє, що всі українські танкові бригади перебувають у бойовій готовності і в разі загострення ситуації на Донбасі готові зупинити можливий наступ. Як сказав президент у перебігу поїздки до Луганської області, сьогодні за мінськими домовленостями артилерія великого калібру і танки та інше важке озброєння відведені з передових позицій, але завжди готові повернутися в найкоротші терміни для зміцнення оборонних рубежів. На початку місяця начальник Генштабу Віктор Муженко заявляв, що події останніх тижнів свідчать про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі. Національний банк України отримав документи на погодження продажу української дочки російського Сбербанку, повідомили Радіо Свобода у прес-службі Нацбанку. За цим повідомленням, за документами, що надійшли 10 квітня, інвестором має виступити громадянин Великої Британії, а також Росії Саїд Гуцеріїв. Він має намір придбати 77,5 акцій фінустанови, ще 22,5% хоче отримати ще один інвестор Норвік Банка. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні приїде з першим офіційним візитом до Росії 24 квітня, повідомила її прес-служба. Повідомлення з'явилося на тлі загострення відносин між Москвою і Заходом через дії Росії в Сирії, а також в Україні. Сьогодні в Москві перебуває державний секретар США Рекс Тілерсон. Він мав переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Їх також прийняв президент Росії Володимир Путін. Подробиць цих зустрічей на цей час ще не повідомляє. А про обставини навколо приїзду Тілерсона далі у «Свободі сьогодні». У Німеччині федеральна прокуратура повідомила про затримання чоловіка з ісламістських кіл, що може бути причетним до влаштування вибухів, що сталися вчора ввечері біля автобуса з німецькою футбольною командою «Борусія Дортмунд». Як поінформували у прокуратурі, у зв'язку з вибухами правоохоронці звернули увагу на двох підозрюваних із ісламістських кіл у Німеччині, а в їхніх помешканнях провели обшуки і одного з них затримали. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на підтримку потерпілої команди, яка сьогодні проводить матч із командою Монако, і заявила: «Наші думки сьогодні разом із гравцями, які продовжать гру», – сказала Ангела Меркель.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Співак Іван Дорн здивував і розчарував багатьох. За три роки, що минули після Революції Гідності, йому вдавалося балансувати між Києвом та Москвою. Дорн зберіг концерти в Росії, ходив на ефіри до одіозних російських ведучих, фотографувався з російськими співаками, які публічно говорили, що Україна не держава. А разом з тим, на пісенному конкурсі «Нова хвиля 2014» виступав із україномовною піснею та у футболці з тризубом. І, як писав раніше волонтер та шоумен Сергій Притула, давав гроші на АТО. А тепер в інтерв'ю російському журналістові Іван Дорн розповів про свої погляди. Між Росією та Росією, за словами, між Україною та Росією, даруйте, за його словами, сварка. Футболку з гербом вдягав, щоб ніхто не смердів, це цитата. Гроші давав для жителів Маріуполя після обстрілу міста, а не на потреби фронту. Яна Полянська про реакції на подію, яка, як це називають, зірвала інтернет.
Між українцями і росіянами немає нічого, крім дружби. Відбулася сварка, але країни скоро помиряться. Так окреслив свою позицію щодо війни український співак у минулому тренер шоу «Голос країни» Іван Дорн. Відповідаючи на запитання блогера Юрія Дудя про свій виступ у Юрмалі на новій хвилі 2014 року, коли Дорн заспівав пісню Кузьми Скрябіна «Танець пінгвіна» в футболці з українським гербом, Іван сказав:
«Виступлення називається «Не попасть в просак». Я подумав, що треба їхати з українською піснею, щоб нести культуру. Во-вторых, я подумал, надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял.
Щодо грошей на АТО виявилось усе теж неоднозначно. В січні 15-го року волонтер та шоумен Сергій Притула заступився за Дорна, якого закликали бойкотувати через виступ в одному з московських клубів в новорічну ніч. Тоді телеведучий написав себе на Фейсбуці, що восени 14-го року Іван передав йому кругленьку суму у валюті, за яку Притула купив джип для хлопців в АТО, оптику та шоломи. Та у свіжому інтерв'ю Дорн заявив, що все було зовсім інакше. Мовляв, гроші давав лише постраждалим від обстрілу Маріуполя, а на потреби фронту ніколи не жертвував.
Деньги давалися на пострадавших в Маріуполі, но один із волонтерів вирішив розпорядитися, а той, який, собственно, писав цей пост, цим деньгами по-другому.
Вот. Купив оптичний прицел.
Да, і абсолютно мене поблагодарив за це.
Іван Дорн – людина, яка хоче жити музикою і не хоче думати про війну. Але коли така ситуація в країні, слід називати речі своїми іменами, говорить фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта.
Я розумію, чому він саме так формулює. Така ступінь зараз в Росії на крутки і пропаганди, що люди не відрізняють правди від лжи. І якщо людина іноді просто заявляє, що вона українець, вона може вже отримати масу негатива, тому що вони вже під то заточені.
І Дорн також це розуміє, каже музикант. Тому і намагається формулювати так, щоб пройти між крапельками. А іноді, коли війна, це не вдається, каже Михайлюта. Зрештою, каже Михайлюта, Іван Дорн адекватний і нормальний, проте може щось недоформулювати. Висловився на цю тему і міністр культури Євген Нищук. За його словами, неприпустимо говорити про війну як про суперечку, коли на Сході гинуть десятки тисяч кращих синів України. Значна частина української аудиторії вже досить різко налаштувалась проти Дорна після його інтерв'ю, каже музичний критик Сергій Кейн. І важливо, як співак далі реагуватиме і коментуватиме цю ситуацію. Проте Дорн знав, на що йде, коли гастролював одночасно і в Україні, і в Росії, вважає Кейн.
Співак, перш за все, має робити музику. Але якщо співак виступає по обидва боки лінії фронту, то тоді він має бути готовим, що в певний момент у нього попросять пояснити деякі речі.
Коли вранці в середу соцмережі тиражували обурливі пости про Івана Дорна, деякі депутати вперше дізнались про нього, лише переглянувши резонансне відео. Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький прокоментував, що йому соромно за Івана Дорна, адже музикант, щонайменше, має недостатню громадську позицію.
Коли він співав пісні, наприклад, того ж Скрябіна покійного, коли він виходив в Юрмалі по футболці, люди це сприймали як патріотичну позицію, а це, виявляється, було елементом пристосуванства. Очевидно, що для багатьох українців це є гидко.
Війна чітко розділяє, хто є українцем, а хто ні. І справа не у мові, не у громадянстві, а саме в позиції, говорить депутат від Народного фронту Юрій Береза, який очолював батальйон «Дніпро-1».
Я просто рекомендую цьому співаку, чи як його назвати, поїхати на Краснопільське кладовище міста Дніпро і подивитися на могили і на пусті могили, от які є там. І потім визначитись для себе, можливо. Це сварка чи це війна?
Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чи має право популярний виконавець висловлювати на російському телебаченні антиукраїнські думки? Чи повинен він розуміти відповідальність у нинішній ситуації? З таким запитанням сьогодні кореспондент Радіо Свобода підійшов до перехожих Києва і ось що почув.
Висловлювати свою позицію. Антиукраїнські думки. Ну, це його позиція. Насправді, кожна людина має право говорити будь-що на свій страх і ризик.
Ну, він право, мабуть, має, але це некоректно з його боку.
Я вважаю, що кожен зритель має для себе поділити, що значить свобода слова, і відталкуватися від цього.
Потрібно завжди бути людиною і не гнатися за коштами. Тому що основне, що для них зараз є пріоритетним, це кошти. А те, що про них там будуть думати звичайні люди, я вважаю, їх це не цікавить.
Ну, думаю, з точки зрення ну, как логики, думаю, это неправильно. Даже если это в шоу-бизнесе является какими-то рейтинговыми строчками.
Я не з Іваном, да, я не поділяю його думку.
Я вважаю, що виконавець має нести повну відповідальність за те, що він несе в маси. Це вплив на уми молоді, уми людей.
Аудиторія сама надасть якусь оцінку його висловам чи діям.
Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org, а також висловлювати свої думки з цього приводу. У Мінську сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що говорили і про що домовилися сьогодні, розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він стежив за переговорами і зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, вітаю вас. Минулого разу сторони домовилися щодо дотримання режиму тиші на лінії зіткнення на Донбасі до Великодніх свят. Але цей режим так і не запрацював. Чи з цього приводу були сьогодні зроблені якісь заяви?
Вітаю. Ну, на засіданні у Мінську визнали, що після минулого рішення відновити з 1 квітня режим тиші на Донбасі було тимчасове покращення, але ситуація залишається у цілому далекою від задовільної. У зв'язку з цим тристороння контактна група виступила із новою заявою, яку зачитав модератор на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік.
В преддверии пасхальных праздников трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОЛО поддерживают свою приверженность решения 29 марта этого года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня.
Пан Сайдік висловив також і свою персональну надію, що люди на Донбасі зможуть спокійно зустріти Пасху.
Валерій, чи є шанси, що на Великдень полонені українські бійці зможуть повернутися до своїх родин? Які, власне, підсумки переговорів у гуманітарній підгрупі на тему обміну полоненими?
За останніми звістками, у полоні бойовиків залишається 121 український боєць. Бойовики ж хочуть обміняти більше 600 осіб. І проблемою залишається верифікація, бажання тих із них, хто після обміну хотів би залишитися на території підконтрольній Києву. Цю тему сьогодні знову обговорювали у Мінську. І усе ж на свята рідні українських полонених, як виглядає, не дочекаються їх самих. До родин надійдуть тільки листи від них, повідомив Мартін Сайдік.
Во время сегодняшней встречи состоялась передача писем, удерживаемых в ОРДО украинской стороны. Это в связи с предстоящими пасхальными праздниками.
Як позитивний факт, також була оцінена вчорашня передача Україні бойовиками 15 туремних в'язнів з окупованих районів Донецької області.
І ще одне запитання, Валерію, чи йшла мова сьогодні про блокаду окупованих районів Донбасу та зовнішнє управління з боку бойовиків українськими підприємствами?
Так, саме ці питання обговорювалися на засіданні економічної підгрупи, але якихось рішень наразі немає. Позиція модератора на переговорах посла Мартіна Сайдіка залишається наступною.
Мені лично кажеться, що встановлення статус куанте прежнего положения могло бы стать одним из важных путей для возобновления экономического сотрудничества в регионе.
На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він розповідав про сьогоднішнє чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. А в наступній програмі у Європі на зв'язку йтиметься про те, що об'єднує і роз'єднує християн Сходу і Заходу.
Цього року Великдень християни Заходу і Сходу святкують в один день – 16 квітня. Такий збіг подекуди трапляється. Але цьогорічний Великдень в один і той самий день – просто збіг чи також і певний символізм все ж таки поступового зближення християнських Заходу і Сходу.
Європа на зв'язку одразу по закінченню передачі, яку ви зараз слухаєте, це «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Чергове загострення відносин між Росією і Сполученими Штатами. На цьому тлі відбувається візит до Москви глави зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Рекса Тілерсона. До останнього моменту не було ясно, чи зустрінеться з американським держсекретарем президент Росії Володимир Путін. Детальніше про це почуємо від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Зустріч Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тілерсоном почалася близько 6 вечора в середу. До останнього моменту вона стояла під запитанням. В Москві не приховували свого крайнього обурення після того, як 7 квітня США завдали ракетного удару по базі сирійських ВПС у відповідь на застосування хімічної зброї проти мирного населення в провінції Ідліб 4 квітня. Володимир Путін був дуже роздратований.
Совсем недавно мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии Соединенными Штатами.
Совсем недавно мы были свидетелями здійснення ракетных ударов по Сирии Сполученими Штатами. Ну и как відреагували союзники в НАТО? Всі кивають, як китайські болванчики, не аналізуючи нічого, що відбувається. Де докази застосування сирійськими військами хімічної зброї? Їх немає. А порушення міжнародного права є. Це очевидний факт. Без санкцій Ради безпеки ООН завдають удару по суверенній країні.
Факт. Без санкцій Совету безпеки ООН наноситься удар по на суверенній стороні.
Держсекретар США Рекс Тілерсон прилетів до Москви 11 квітня з італійського міста Лука, де глави МЗС країн групи Семи обговорювали в тому числі шляхи впливу на Росію з тим, щоб змінити її ставлення до президента Сирії Башара Асада. Тілерсон вважає, що підтримка Дамаска не відповідає стратегічним інтересам Москви.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
Наші зустрічі сьогодні відбуваються у важливий момент наших відносин, щоб ми могли чіткіше визначити точки дотику. Вони становлять спільний інтерес, навіть якщо наші тактичні підходи різняться.
Раніше в Росії призначення Рекса Тілерсона на посаду держсекретаря США зустріли майже з таким же захопленням, що й обрання Дональда Трампа на посаду американського президента. Російський політолог Віктор Мізін вважає, що невідповідність очікуванням зіграла з російським керівництвом злий жарт.
Мене вражає, от, чесно говоря, от така російська дитяча наївність. Я розумію, що
їм... Мене вражає, чесно кажучи, ось така якась російська дитяча наївність. Я розумію, що емоційно це йде від того, що хочеться завжди чогось хорошого після того, що все було погано. Я можу так сказати, що, звичайно, для Кремля це був шок. Ну, не часто останнім часом такі ультиматуми висували. І тут загалом, навіть я вважаю, і риторикою, і діями Трамп Обаму перевершив.
Навіть я вважаю, що по риторіці Трамп Обаму превзошов.
Ще до початку візиту Рекса Тілерсона в Москву очікували, що держсекретар США спробує переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму Асада. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. На саміті Східного партнерства, який відбудеться в листопаді у Брюсселі, Євросоюз повинен запропонувати зацікавленим державам європейську перспективу. Таку заяву зробили сьогодні міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Заява пролунала в рамках зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн Вишеградської четвірки Східного партнерства, а також Швеції, Румунії, Естонії та Хорватії. Україну на Варшавській зустрічі представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін, а посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав на своїй сторінці у Твіттер цю зустріч у Варшаві зустрічю зі справжніми друзями України. Юрій Савицький повідомляє.
Вітольд Вашиковський, польський міністр закордонних справ, зазначив, що зустріч у такому складі відбулася вперше. За його словами, цей формат співзвучний з ідеєю польського президента Анджея Дуди про зміцнення співпраці між країнами, які розташовані поміж трьох морів – Балтійського, Чорного та Адріатичного. Вашиковський наголошує на тому, що програма Східного партнерства – це перевірена формула співпраці Європейського Союзу із 6 країнами, які беруть у ній участь. Серед цих держав є Україна. На думку Вашиковського, ця програма повинна стосуватися не тільки економіки, але й безпеки.
Маємо теж надію, що програма партнерства Східного буде...
Сподіваюся, що програма Східного партнерства стосуватиметься питань безпеки нашого регіону. Ми повинні реагувати на погіршення політично-мілітарної ситуації. Ми не можемо забувати про те, що наші партнери там, де не замовкають гармати, не можуть розвиватися.
Там, де не мількнуть гармати, не можуть ще розвиятися.
У спільній заяві міністри закордонних справ Вишеградської четвірки наголосили на сильній підтримці Східного партнерства. У той же час вони закликали Європейський Союз вжити відповідних заходів для Східного партнерства, аби воно стало пріоритетом для Європейського Союзу. Господарі Варшавської зустрічі польський міністр закордонних справ Вітольд Вашиковський та президент Анджей Дуда повторювали, що цей форум – це початок низки важливих зустрічей голів різних міністерств країн Центрально-Східної Європи. Мета таких зустрічей – створити спільний пакет пропозицій на брюссельський саміт Східного партнерства. Водночас Анджей Дуда каже, що потрібно зміцнювати зв'язки між країнами, розташованими між трьома морями, бо це посилює їхню безпеку.
Бо хотілося б, щоб те połączenia rzeczywiście заістняли, і щоб вони...
Я хотів би, щоб ці зв'язки були від Балтійського до Чорного моря і аж до Адріатики, щоб були сполучення між портами, щоб ми могли допомагати одне одному вирішувати питання безпеки, наприклад, в енергетичній сфері.
Хоч би квестія енергетична.
Анджей Дуда повідомив, що на початку липня у Польщі відбудеться зустріч представників урядів країн Центрально-Східної Європи. Вона буде присвячена питанням розбудови транспортної інфраструктури, яка має покращити сполучення між цими державами, а також питанням енергетичної безпеки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Громада Тернопільщини ініціювала встановлення у селі Цигани Борщівського району меморіальної таблиці колишньому почесному консулу України у Познані, підприємцеві, меценатові, великому другові України Лукашу Хоровському, якого в 2011 році не стало. Селяни з Тернопільщини працювали в його господарстві і водночас польський меценат не залишався байдужим до їхніх проблем і їхнього рідного краю. На Тернопільщині побувала Галина Терещук.
Вчитель Марія Гринчишин розповідає про світлини, на яких зображений Лукаш Хоровський. Їх десятки представлено у школі села Цигани, одній із найкраще обладнаних у районі завдяки саме польському меценатові. Сільська вчителька теж особливо завдячує йому за врятоване життя.
І моє лікування основне відбулося в Польщі за кошти родини Хоровських. Дві операції були дуже серйозні, але, власне, вони мені врятували на той момент життя. Так що для мене пан Лукаш – це святий Миколай в реальності.
Близько 1400 людей мешкає в селі Цигани Борщівського району. Майже у кожній хаті хтось працював і досі працює у Польщі у господарстві, яке створив Лукаш Хоровський ще на початку 90-х. Тоді до нього прийшли проситись на роботу українці. Умови праці, оплата і, що найважливіше, ставлення до людей у польського працедавця були такі, що охочих було чимало. Люди розповідають, що аби потрапити до нього на роботу, навіть очікували у черзі. Одного разу на знак вдячності українці запросили – Лукаша Хоровського на Різдво Цигани.
Но в кожному разі він тут приїхав і ще закохав.
Тато сюди приїхав і закохався у природу, в українські традиції, у світ простих цінностей людей. Його сюди вабила вразливість людей на власні потреби. Вабило те, що вони допомагали один одному і підтримували. Тата вражала здатність місцевих людей витримувати всі випробування у важких умовах їхнього життя.
Тих людей до перетворення в трудних варунках.
Говорить про свого батька Вітольд Хоровський, почесний консул України в Познані. Відтоді Лукаш Хоровський почав допомагати Україні. Він відремонтував школу і дитячий садок, привіз сучасне обладнання школярам, надавав стипендії для учнів на навчання у польських університетах. Завдяки його старанням Борщівська районна лікарня отримала медичні препарати, техніку, інструменти. У 2007-му Лукаш Хоровський створив і очолив почесне консульство України у Познані. Товариство «Польща-Україна» заснував фестиваль культури «Українська весна». Після смерті Лукаша Хоровського 8 квітня 2011-го його син Вітольд продовжив діяльність тата. Ініціатива встановити меморіальну таблицю на будівлі школи для родини Хоровських є дуже зворушливою.
О моїм таті тут всі пам'ятають. Через ті роки, якого вже немає.
Ця пам'ять про мого тата тут присутня всі ці роки, яких його немає. Ця пам'ять не є показною. Вона щира, і коли б сюди не прийшов, то завжди почуєш добрі слова. Я у циганах буваю на кожні свята. Колись тут займався господарством, що тато створив. За цей час ми збудували у селі будинок. Маємо гарних сусідів, які стали нашими приятелями. Маємо тут багато друзів і любимо сюди приїжджати.
Місце, де можемо приїжджати. Просто вже сам приязні через тіле рад.
Говорить син Ян Хоровський. Відкрити таблицю, присвячену Лукашу Хоровському, планують у селі Цигани 1 вересня. Це буде жестом вдячності людей, які вміють пам'ятати, зауважив директор школи Володимир Кушнір.
Ця людина Володимир дійсно був меценатом. Та допомога, яку надав у школі, це була безкорисна допомога.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Тернопіль.
Якщо ви захочете поїхати до селища Цигани чи будь-куди на свята, перевірте, як працює залізниця. Бо, для прикладу, мешканці Київської області на 2 години перекрили залізничні колії, тому що їм не вистачало місць у приміському потягу. Вони погрожують добовою блокадою, якщо місцева влада і Укрзалізниця не домовляться і не збільшать кількості вагонів. У транспортній компанії кажуть, що зменшили кількість вагонів, тому що пасажири не купують квитків і за статистикою їздять набагато менше людей. Експерти кажуть, що без державних дотацій якісну залізницю не побудувати. Михайло Штекель вивчав проблему.
Мешканці міста Баришівка Київської області заблокували залізничі колії в своєму місті і близько 3 годин не пропускали потяги на Київ. Зокрема, затримались швидкісні електропоїзди «Інтерсіті Плюс» із Костянтинівки і Харкова і приміські поїзди в Яготинському напрямку. У потягу, де було лише 6 вагонів, не вистачило місця для всіх охочих, кажуть активісти. Раніше вагонів було 10. Юрист, представник Східної правозахисної групи Павло Лисянський, каже, проблеми тягнуться вже 1.5 місяця.
Їх і так не хватало. Які 10 вагонів і так битком були.
Їх і без того не вистачало. Ці 10 вагонів були вщент забиті. Тепер їх ще менше, і люди фізично не можуть потрапити всередину потяга і доїхати до роботи. Кожен день починається з боротьби, щоб доїхати до робочого місця.
Починається з боротьби за те, щоб доїхати до робочого місця.
Правозахисник погрожує подальшими акціями з блокування залізничих колій. Тепер не на кілька годин, а на добу. Головна причина скорочення вагонів – небажання пасажирів купляти квітки. Зокрема, за словами прес-секретаря Південно-Західної залізниці Ганни Казимір, на заблокований потяг з Баришівки купили менше 100 квітків. Це набагато менше, ніж сидячих місць, навіть у 6 вагонах. А кількість вагонів у потягах формується, виходячи саме з кількості придбаних квитків.
Люди щось намагаються як? Зайшов в вагон, а квиток вирішив не купувати, бо так же ж буде дешевше. По нашої статистики, ці поїзди, які зупинили цей поїзд, він населяється всього на 80%. Залежить від того, в яку сторону він їде.
Близько 60% пасажирів на цьому напрямку – пільговики. Від Баришівської районної адміністрації за минулий рік вимагають більше 1 мільйон гривень компенсацій. Виконуючи обов'язки голови адміністрації Віталій Гордієнко каже, таких грошей в бюджеті зараз немає. А якби і були, спочатку і він, і депутати хочуть побачити механізми розрахунку пільговиків і відшкодування.
Звісно, ми ці питання розглядали і намагалися відшукати деякі кошти, але і зверталися до Укрзалізниці з проханням хоча б розділити пільговиків на категорії, щоб ми бачили, які суми витрачаються на які категорії, і, можливо, профінансували хоча б окремі категорії, такі як учасники АТО.
На думку транспортного експерта Олександра Кави, проблеми з продажем квитків дійсно є, але ефективно змінити ситуацію в сфері пасажирських перевезень, зокрема приміських, можуть лише регулярні державні дотації. На сьогодні тарифи приміських перевезень покривають собі вартість лише на 8-15%, а на маршрутах дальнього сполучення – до третини.
В Євросоюзі кожного року на залізниці виділяють з бюджетів країн-членів до 75 мільярдів євро. Ці гроші йдуть і на покриття збиткових пасажирських перевезень, і на закупівлю нового рухомого складу, і на утримання та розвиток інфраструктури. І на содержання і розвиття інфраструктури.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом блокування поїздів у Баришівці. Стаття передбачає штраф, виправні роботи і навіть обмеження волі терміном до 3 років. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Про роботу Укрзалізниці коментуйте у нас на Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся з нами на черзі. Передача «Європа на зв'язку» після новин.